Victor Hugo, Muž, který se směje, část 7. Stručně k popisu minulých kapitol. Kniha se věnuje Ursovi a Homovi. Ursus je děd, putující ve své pojízdné boudě, Homo, vlk, jenž je mu společníkem. V dalších kapitolách se kniha věnuje popisu Anglii na přelomu 17. a 18. století, syrové podobě společnosti, krutovládě a bezmoci chudých. Posléze se dostáváme k popisu kompračiků, kastě, jejíž obživou je zohavování dětí, které posléze prodává, a v poslední kapitole se dovídáme o tajemné lodi, která odráží od pevniny, přičemž jednoho z cestujících malé dítě nechává svému osudu v mrazivé vánici mezi skalami. Kapitola 6. Boj mezi smrtí a nocí. Dítě stálo před onou věcí němo, udiveno, s okem strnulým. Pro muže byla by to šibenice, pro dítě bylo to zjevení. Kde muž byl by zřel mrtvolu, dítě vidělo přízrak a pak nechápalo naprosto nic. Jsou různé druhy přitažlivosti propasti. Na vrchu pahorku byl jeden z nich. Dítě učinilo jeden, poté dva kroky. Vystoupilo nahoru, ačkoliv chtělo sestoupiti a přiblížilo se, ačkoliv chtělo se vzdáliti. Postoupilo docela blízko, odvážně i chvějíc se, aby ohledalo přízrak. Došedši pod šibenici, zvedlo hlavu a jalo se prohlížet. Přízrak byl natřen dechtem, leskl se tu a tam. Dítě rozeznávalo obličej, byl napuštěn smolou a ona škrabuška, jež zdála se být sliská a lepkavá, rýsovala se ostře v odlescích noci. Dítě vidělo ústa, jež byly pouhá díra, a oči, jež byly díry. Tělo bylo zabaleno a jako omotáno hrubou plachtou, napuštěnou naftou. Plachta spuchřela a se potrhala. Jedno koleno jí vyčnívalo, trhlinou bylo viděti boky. Některé části byly mrtvola, jiné kostra. Obličej měl barvu země. Slimáci, kteří jím bloudili, zanechali na něm neurčité stříbrné proužky. Plachta, přilepená ke kostem, tvořila vypukliny jako šat sochy. V lebce, puklé a rozpoltěné, byla trhlina jako na schnilém plodu. Zuby zůstaly lidskými, podržely svůj úsměv. Poslední zvuky výkřiku zdály se ještě zvučeti v otevřených ústech. Na tvářích bylo několik chlupů vousu. Hlava, nakloněná, vypadala, jako by dávala pozor. Provedli nedávno opravy. Obličej byl čerstvě nadechtován, právě tak jako i koleno, vyčnívající z plachty, a boky. Dole vyčnívaly nohy. Zrovna pod nimi dole v trávě bylo viděti dva střevíce, jež v sněhu a pod deštěm ztratili tvar. Ony střevíce spadly z onoho umrlce. Dítě, bosonohé, zadívalo se na ony střevíce. Vítr, čím dále, tím více znepokojující, byl tu tam přerušován. Přerušování ono tvoří přípravy k bouři. Od nějaké chvíle úplně ustal. Mrtvola se již nehýbala. Řetěz byl nehybný, jako olovnice. Jako ve všech nováčcích v životě, uvědomujících si zvláštní tlak osudu, v dítěti probouzely se bez veškeré pochyby vidiny vlastním mladým letům. Probouzení ono pokouší se otevřít mozek a podobá se klování ptáčkova zobáku do vejce. Ale vše, co bylo v oné chvíli v jeho vědomíčku, proměňovalo se v ustrnutí. Příliš silný dojem nakonec, jako příliš mnoho oleje, zdusí myšlenku. Muž by byl si kladl otázky, dítě si jich nekladlo, dívalo se. Dehet dával onomu obličeji vzezření, jako by byl mokrý. Kapky smoly, sedlé tam, kde byly kdysi oči, podobaly se slzám. Ostatně díky oné smole spousty smrti byly zřejmě zdrženy, ne-li zastaveny, a byly omezeny na zkázu co možná nejmenší. To, co dítě mělo před sebou, byla věc, o niž pečovali. Onen člověk byl patrně vzácný. Nechtěli jej zachovat i naživu, ale chtěli jej před zkázou uchovat i po smrti. Šibenice byla stará, červotočivá, ačkoliv pevná, a sloužila již po dlouhá léta. Bylo od nepaměti zvykem v Anglii dechtovati podloudníky. Věšeli je na břehu mořském, napouštěli je smolou a ponechávali je na šibenici. Odstrašující příklady vyžadují volného prostranství a příklady dechtem napuštěné se lépe udržují. Onen dehet, toť byl lidský soucit. Tím způsobem bylo možno obnovovat i méně často oběšence. Stavěli šibenice v určitých vzdálenostech na břehu, jako za našich dní svítilny. Oběšenec zastupoval lucernu. Svítil svým způsobem, svým druhům podloudníkům. Podloudníci na moři již z dálky viděli šibenice. Zde, hle, je jeden, toť první výstraha, poté jiný, toť druhá výstraha. Toť ovšem nezabraňovalo úplně podloudnictví. Ale pořádek dělá se takovýmto způsobem. Onen zvyk panoval v Anglii až do počátku tohoto století. Roku 1822 bylo viděti ještě před zámkem v Douvru tři nadechtované oběšence. Ostatně onen způsob udržování mrtvol neomezoval se jen na podloudníky. Anglie používala téhož prostředku i vůči zlodějům, paličům a vrahům. John Painter, který založil požár námořních skladiš v Portsmouthu, byl oběšen a nadechtován roku 1776. Páter Coyer, který ho nazývá Jean Le Painter, viděl jej ještě roku 1777. John Painter byl oběšen a na řetěz uvázán nad zříceninou, kterou způsobil, a čas občas znovu natřen. Ona mrtvola vydržela. Člověk by téměř řekl žila. Asi 14 let. Konala ještě dobře službu roku 1788. Roku 1790 přece však bylo jí nutno nahradit jinou. Egypťané zakládali si na mumii krále. Mumie z prostého člověka, zdá se, může být i taky užitečná. Poněvadž vítr měl se tu oč opříti, svál z pahrbku veškeren sníh. Objevovala se tam znova tráva s bodláčím tu a tam. Návrší bylo pokryto oním pobřežním trávníkem, hustým, ale nízkým, jenž způsobuje, že temena skalnatých břehů podobají se zelenému suknu. Pod šibenicí, právě na místě, nad kterým visely nohy popravencovi, byl chumáč trávy vysoké a šťavnaté, což bylo překvapující na oné hubené půdě. Mrtvoly, jež se od staletí drobily, vysvětlovali onu krásu trávy, země se živí člověkem. Příšerná uhrančivá moc ovládala dítě. Stálo tu s otevřenými ústy. Sklonilo čelo jen na jeden okamžik, poněvadž ho kopřiva spálila v nohy. A mělo pocit, jako by to bylo nějaké zvíře. Poté se znova vzpřímilo. Dívalo se v onu tvář nad sebou, jež se na ně dívala. Dívala se na ní tím spíše, že neměla očí. Byl to pohled široký, nevýslovně pevný, v němž byly svity i temnoty a jenž vycházel z lebky a ze zubů právě tak, jako z prázdných očních dutin. Všechna hlava umrlcova zírá. A to je děsné. Není zornic a přesto člověk cítí, že je pozorován. Toť hrůza nočních příšer. Pozvolna i samo dítě stávalo se děsným. Nehýbalo se již. Zmocňovala se ho malátnost. Nepozorovalo, že ztrácí vědomí. Tuhlo a dřevěnělo. Zima jej němě vydávala noci. Zima je zrádná. Dítě bylo již téměř jako socha. Chladný kámen vstupoval do jeho kostí, stín, onen plas, vkrádal se v ně. Dřímota, jež vychází ze sněhu, stoupá v člověka jako temný příliv. Dítě bylo pozvolna zmoženo nehybností. Nehybností, jež podobala se nehybnosti mrtvoly. Usínalo již. V ruce spánku je prst smrti. Dítě cítilo, že se ho chápe ona ruka. Bylo by již upadlo pod šibenici. Nevědělo již, stálo-li. Vždy hrozící konec, žádný přechod mezi bytím a nebytím, návrat v taviště, sklouznutí v ně, možné každou chvilku, toť propast, jež je zároveň tvořením. Ještě okamžik a dítě a umrlec, život v prvních začátcích a život, po němž zbyly jen trosky, byly by se smísily v témže zapomenutí. Zdálo se, že přízrak to chápe a že tomu nechce. Najednou počal se zase pohybovati, jako by dával dítěti výstrahu. Byl to nový závan větru. Nic podivnějšího nad onoho pohybujícího se umrlce. Mrtvola na konci řetězu, hnána neviditelným dechem, nakřivovala se, zvedala se nalevo a poté znova klesala a zvedala se znova napravo a klesala a znova se zvedala s volnou a pochmurnou přesností srdce zvonu. Divoký pohyb. Člověk by si byl myslel, že vidí v temnotách kyvadlo hodin věčnosti. Tak to potrvalo několik chvil. Dítě pocítilo před oním zmítáním se umrlcovým, že se probouzí a přes chlad, který je pronikal, cítilo dosti jasně strach. Řetěz při každém kivu s hnusnou pravidelností skřípal. Vypadalo to, jako by nabíral dech a pak znova začínal. Onen skřípot podobal se zpěvu cvrčkovu. Blízkost bouře způsobuje náhlá rozpoutání se větru. Větřík stává se náhle vychřicí. Kymácení se mrtvoly hrůzně se zesilovalo. Nebylo to již houpání se, nýbrž otřásání. Řetěz jenž vrzal, zavřískal. Zdálo se, že onen vzkřek byl očekáván. Byla-li to výzva, bylo jí uposlechnuto. Z hlouby obzoru ozval se veliký rachot. Byl to hluk křídel. Nastávalo cosi, co bouřlivě se opakovává na hřbitovech a v samotách, příchod hejna krkavců. Černé okřídlené skvrny prorazili mrak, pronikli mlhou, rostli, přiblížili se, smísili se, zhoustli, pospíchajíce k návrší, vyrážejíce z křeky. Bylo to, jako by se přiblížil celý pluk. Ona okřídlená havěť temnot slétla na šibenici. Dítě, uděšeno, uskočilo zpět. Ptáci poslouchají povelu. Krkavci se seskupili na šibenici. Ni jeden nebyl na mrtvole. Rozmlouvali mezi sebou. Skřehot je strašný. Víti, skučeti, řváti, toť život. Skřehot je spokojené uznání hniloby. Je to jako zvuk, jímž se prolamuje mlčení hrobu. Skřehot je hlas, v němž je noc. Dítě bylo jako zmrazeno. Více ještě zděšením než chladem. Krkavci se odmlčeli. Jeden z nich vyskočil na kostru. To bylo znamením. Všichni se na ní vrhli, vytvořilo se mračno křídel a poté všechny peruti se znova uzavřeli a oběšenec zmizel pod hemžením černých baněk, pohybujících se v temnu. V onen okamžik mrtvý sebou zatřásl. Sám od sebe? Či způsobil to vítr? Vykonal děsný skok. Vichřice, jež se zvedala, přišla mu na pomoc. Přízrak počal sebou trháti. Byl to prudký vichr, dující již z plných plic, jenž se ho zmocňoval. A jenž ním zmítal všemi směry. Stal se příšerným. Počal sebou házeti. Strašný panák, jenž místo šňůrky měl šibeniční řetěz. Nějaký parodista stínu zmocnil se jeho provázku a pohrával onou mumii. Točila se a skákala, jako by ježíš měla se rozsypati. Ptáci, uděšeni, odletěli. Jako by všechna ona ohavná zvířata byla odražena. Poté však se vrátili. A tu nastal zápas. Umrlec, zdálo se, nestvůrně ožil. Větry jej nadzvedali, jako by jej již chtěli odnést. Vypadalo to, jako by se bránil a jako by se namáhal uniknouti. Jeho železný kruh jej držel. Ptáci odráželi všechny ony pohyby a hned zase se na něj vrhajíce. Jsouce poděšeni a podrážděni. Z jedné strany pokoušení se o podivný útěk, z druhé pronásledování řetězem připoutaného. Umrlec, hnán všemi křemi vichřice, škubal sebou a zmítal v záchvatech zlosti, pohyboval sebou sem a tam, zvedal se a klesal, odrážeje rozptýlené hejno. Mrtvý byl kyjem, hejno bylo prachem. Krvežíznivé, útočící hejno nepopouštělo a umíněně dále doráželo. Mrtvý, jako by se ho pod onou smečkou zobáků zmocňovalo šílenství, byl slepě vždy více a více v prázdno, jako kámen přivázaný k praku. Tu měl na sobě všechny drápy a všechna křídla, tu nic. To ona rota umdlevala, aby se hned poté zběsile vrátila. Děsná muka, prodlužující se za život. Ptáci byli jako šíleni. Otvory pekla propouštějí asi podobná hejna. Údery pařátů, údery zobáku, skřehoty, vytrhávání cárů, jež nebyly již masem. Praskot šibenice, chrastění kostry, hřinčení starého železa. Rachot vichru, hluk bouře, není pochmurnějšího zápasu. Duše zemřelého proti zlým duchům. Jakýsi strašidelný zápas. Tu a tam, jak vichr zesiloval, oběšenec se točil kol vlastní osy. Čelil hejnu současně ze všech stran. Zdálo se, že chce běžeti za ptáky a že jeho zuby pokoušejí se kousat. Vítr byl při něm a řetěz proti němu. Jakoby se černí běsové mísili v zápas. Vichr se účastnil boje. Mrtvý se svíjel, hejno ptáků se na něj vrhalo závitovitě. Bylo to točení se ve víru. Dole bylo slyšet nesmírný hukot. Hukot moře. Dítě dívalo se na onen sen. Náhle jaly se všechny jeho údy třásti, mráz projel veškerým jeho tělem, zavrávoralo, zachvělo se, málem by bylo upadlo. Obrátilo se, sevřelo si čelo oběma rukama, jako by čelo bylo nějakou oporou a s vytřeštěným okem, s vlasy vlajícími ve větru, sestupujíc s návrší velkými kroky, s očima zavřenýma, samoj soud s téměř přízrakem, dalo se na útěk, zanechávajíc za sebou ona noční muka. Kapitola 7. Severní cíp portlandský. Běželo až do upachtění, nazdař Bůh, bez sebe, sněhem, plání, prostorem. Onen útěk je zahřál, potřebovalo zahřátí. Bez onoho běhu a onoho zděšení bylo zahynulo. Když došel mu dech, zastavilo se, ale neodvážilo se podívat se nazpátek. Zdálo se mu, že asi ptáci jej pronásledují, že asi mrtvý rozvázal svůj řetěz a kráčí patrně tím též směrem jako ono. A že bez pochyby i sama šibenice sestupovala s návrší, běžíc za umrlcem. Mělo strach, že by to vidělo, kdyby se otočilo. Když znova poněkud nabralo dechu, dalo se zase na útěk. Uvědomovati si události není nijak v povaze dětství. Dítě vnímalo dojmy zveličené hrůzou, ale ve svém duchu je nespojovalo a na nic z nich neuzavíralo. Šlo lhostejno kam a jak, běželo s úzkostí a s těžkostmi snu. Když uplynuly asi 3 hodiny od chvíle, kdy bylo opuštěno, jeho chůze vpřed, zůstávajíc bez cíle, změnila účel. Předtím bylo na výzvědách, nyní bylo na útěku. Necítilo již hladu ani zimy, mělo strach. Jeden put vystřídal jiný, uniknouti bylo nyní veškerou jeho myšlenkou. Uniknouti čemu? Všemu. Život se mu jevil ze všech stran jako hrozná zeď. Kdyby bylo mohlo uprchnouti ze světa, bylo by to učinilo. Ale děti neznají naprosto onoho vylámání se z vězení, jež se nazývá samovraždou. Běželo. Běželo tak neurčitý čas, ale dech se vyčerpá a hrůza se taky vyčerpá. Najednou, jako v náhlém návalu síly a rozumnosti, zastavilo se, jako by se zastydělo, že prchá. Vzepřelo se, zadupalo nohou, zvedlo odhodlaně hlavu a ohlédlo se. Nebylo již ni návrší, ni čekanu, ni letu krkavců. Mlha se znova zmocnila obzoru. Dítě dalo se zase svou cestou. Nyní již neběželo. Říci, že ono setkání se s umrlcem učinilo z něho muže, značilo by omeziti mnohonásobný a neurčitý dojem, jemuž podléhalo. Byloť v onom dojmu daleko více i daleko méně. Onen čekan, velmi nejasný v oněch počátcích chápání, z nichž se skládala jeho myšlenka, zůstával prohocha zjevením. Ale poněvadž skrotiti svou hrůzu znamená zesíliti, pocítilo, že je silnější. Kdyby bylo bývalo ve věku, kdy člověk je schopen sám sebe zkoumat, bylo by v sobě našlo 1000 jiných počátků přemítání. Ale uvažování dětí
je nedokonalé. A nanejvýš, že pociťují trpkou pachuť oné temné pro ně věci, kterou muž později nazývá rozhořčením. Doložme, že dítě má dar přijmouti velice rychle konec pocitu. Vzdálené a prchavé obrysy, jež působí, že bolestné věci zdají se nesmírnými, mu unikají. Dítě je chráněno svou omezeností, kteráž jest jeho slabost, před dojmy příliš složitými. Vidí jen skutek a velmi málo věcí mimo ně. Obtíže spokojiti se s myšlenkami částečnými není pro dítě. O vývoji života poučuje se až později, když dostaví se se svými akty zkušenost. Tehdy postaví se proti sobě skupiny věcí, s nimiž se setkalo. Rozum, poučený a vzrostlý, srovnává vzpomínky z mladých let jako palimpsest pod přeškrtanými místy. Ony vzpomínky jsou oporami pro zdravou soudnost a to, co bylo viděním pro mozek dětský, stává se závěrem pro mozek mužův. Ostatně zkušenost je různá a vychází na dobré, anebo se zvrhá dle povah. Dobří uzrávají, špatní zakrní. Dítě běželo dobrou čtvrt míle a kráčelo druhou čtvrt míle. Najednou pocítilo, že jeho žaludek je mučí. Myšlenka, jež jedním rázem zastínila hnusné zjevení na návrší, prudce se ho zmocnila. Myšlenka jísti. Tkví v člověku zvíře naštěstí. Přivádí jej zpátky ke skutečnu. Ale co jísti? Ale kde jísti? Ale jak jísti? Hoch ohmatal své kapsy, mimovolně, neboť dobře věděl, že jsou prázdny. Poté zrychlil krok, nevěda kam jde, zrychlil krok k možnému přístřeší. Ona víra v Hospodu tvoří část kořenů prozřetelnosti v člověku. Věřiti v nocleh, toť věřiti v Boha. Ostatně v oné sněhové pláni nic se nepodobalo obydlí. Dítě kráčelo, suchopár pokračoval, holí až kam oko dosahovalo. Nebylo nikdy na oné planině lidského obydlí. Jen docela dole, na úpatí útesů, v děrách skály bydlívaly druhdy. Poněvadž nebylo dřeva na stavbu chatrčí, staří původní obyvatelé, jimž byl zbraní prak, topivem sušené hovězí lejno, náboženstvím modla zvaná Hail, stojící v mítině u Dorchesteru, a průmyslem lovení onoho falešného šedého korálu, jejíž Welšané nazývali plyn, a řekové Isidis Plocamos. Dítě hledělo, jak nejlépe mohlo zjistit, kudy má se dáti. Všechen osud je křižovatka. Výběr směru je strašný. Oné malé bytosti byly příliš záhy se rozhodovati mezi temnými losy. Přece však kráčelo kupředu, ale ačkoliv zdála se býti jeho podkolení z ocely, počínalo býti unaveno. Nebylo v oné pláni pěšin. Byli-li, sníh je zahladil. Pudově počínalo odchylovati se k východu. Ostré kameny mu odřely paty. Za denního světla bylo byl ze zříti ve stopách, jež nechávalo ve sněhu červené skvrny, jež byly jeho krví. Nepoznávalo ničeho. Procházelo planinou portlenskou, od jihu k severu a rota, s kterou přišlo, vyhýbající se setkáním, prošla jí nejspíše od západu k východu. Vyplula pravděpodobně na nějakém rybářském nebo podloudnickém člunu z některého bodu břehu Ugeskomského, jako St. Catherine Chap nebo Swankry, aby vyhledala na Portlandu ji očekávající urku, a sestoupila asi na břeh v některé mělké zátoce Westonu, aby vstoupila na loď v jiné, hlubší zátoce Estonu. Směr ten byl křížem protínán oním, který sledovalo nyní dítě. Bylo nemožno, aby se vyznalo v cestě. Pláň portlandská má tu a tam vysoké vypukliny, sklánějící se prudkým úbočím a srázně zbíhající k moři. Bloudící dítě došlo na jeden z oněch vrcholků a zastavilo se tam, doufajíc, že v širším prostoru spíše najde nějaké znamení, pokoušejíc se zírat do dálky. Mělo před sebou kol dokola širé, černavě zamodralé temno. Prospitovalo je pozorně a pod upřeným jeho pohledem stalo se temno méně neurčitým. V hloubi vzdáleného záhybu půdy na východ, u paty onoho zamodralého temna, jež zdálo se být jakýmsi pohyblivým a bledým svahem, podobajícím se strmému břehu noci, plazily se a pluly neurčité černé cáry, jakési matné rozdrásaniny. Ono černavé, zamodralé temno byla mlha. Ony černé cáry byl kouř. Kde je kouř, jsou i lidé. Dítě sedalo o ním směrem. Vidělo neurčitě trochu dále svah a na úpatí onoho svahu mezi beztvarými skupinami skal, jichž obrysy mlha stírala, něco jako výspu nebo převlaku, spojující nejspíše s planinami, jež zřelo na obzoru. Pláň, kterou právě prošlo. Bylo patrně nutno tamtudy projít. Došlo skutečně k převlace portlandské, k potopní naplavenině, jež se nazývá Chess Hill. Dalo se úbočím planiny. Svah byl neschudný a hrbolatý. Byl to ale přece jen méně ostrý rub výstupu, jejž prodělalo, aby se dostalo ze zátoky. Každý výstup se splácí se stupem. Dříve šplhalo nahoru, teď padalo přímo dolů. Skákalo ze skály na skálu, vydávají se v nebezpečí vyvrtnouti si nohu nebo zřítiti se do temné hlubiny. Aby se udrželo, když skála a led se sesouvaly, zachycovalo se pěstmi dlouhých plavuní, suchopáru a krušinek plných trní, a všechno ono trní se mu zabodávalo do prstů. Tu a tam nalézalo kus mírnějšího svahu a sestupovalo po něm, nabírajíc dechu, ale pak sráz znova pokračoval a každý krok byl krajním napětím. V sestupech do propasti každý pohyb je rozřešením těžké úlohy. Je nutno pod trestem smrti býti obratným. Ony úkoly dítě řešilo pudem, kterého by si i opice povšimla, a s dovedností, které by se obdivoval i provazolezec. Sestup byl srázný a dlouhý, přesto však docházelo k cíli. Zvolna blížilo se okamžiku, kdy vstaví nohu na nejasně spatřenou převlaku. Tu a tam, mezi skokem nebo zbíhajíc se skály na skálu, naslouchalo, vzpřimujíc uši pozorně jako daněk. Slyšelo z dálky, zleva, neurčitý a slabý zvuk, podobající se hlubokému hlasu polnice. Ve vzduchu skutečně vířily závany, předcházející onen děsný vítr severní, jejž je slyšet přicházet od pólu, jako by se to blížily zvuky polnic. Současně dítě cítilo chvilkami na svém čele, na svých očích, na svých tvářích něco, co se podobalo dlaním chladných rukou, kladoucích se na jeho obličej. Byly to veliké ledové vločky, zaseté nejprve slabě prostorem, poté hustě vířící a oznamující sněhovou bouři. Dítě bylo jimi pokryto. Sněhová vánice, která již déle než hodinu zuřila na moři, počínala dostupovat země. Rozmáhala se zvolna po planině. Vstupovala šikmo severozápadním směrem na pláň portlandskou.